siger, fordi jeg synes, at det var nok bedre.
Det tager lige 2 sekunder. Der er jo ingenting, der tager 2 sekunder. Det tager jo nærmere 2 minutter.
Og nu det hedder, nej, så skulle vi ned til, nu det hedder, til strøget, og så nu det hedder...
Jeg fatter det.
Gita Nørby klager over, at folk siger Bent Isager mener, at intet problem er så småt, at det kan løses på kun 2 sekunder, og Annette Haik bliver skildret af frustration over, at alle unge går rundt og siger, hvad nu det hedder, for hver anden sætning. Altså, hvis bare alle ville tale lige så korrekt, som vi gør det, så ville verden blive et bedre sted, i hvert fald for os. Og du har stillet ind der på din radio, hvor vi går i detaljer med sproget og ser, hvad det gemmer på af hemmeligheder. Og som man kunne høre, så sender vi i dag live foran et forventningsfuldt publikum til sprogfestivalen Sprogense, som den hedder. Det hedder den, fordi den finder sted i Bogense på Fyn. I dag har vi sat hele programmet af til at gå det danske sprog efter med tættekamp og kæmme lus og lopper ud af hver en hårsæk, som vi møder på vores vej. Der er ikke nogen sproglig flue, som er så lille, at den ikke kan tåle at blive gennem kanøflet, for den vil i hvert fald blive lagt på hjul og stejle og gået efter vinge for vinge og ben for ben. Og i dag har vi altså sat hele programmet af til at gøre det. Og for at komme i detaljer med det, har jeg inviteret 3 gæster, som på forskellige måder arbejder med sprog. Den første har i mange år været journalist på henholdsvis Weekendavisen og Politikken. Hun har også været leder af det danske kulturinstitut i Sankt Petersborg i Rusland, og nu nyoversætter hun nogle af de største russiske forfattere, som for eksempel Tjekov eller Dostojevskij til dansk. Byd velkommen til venligst Marie Tetzlaff. Marie Tetzlaff, altså disse russiske klassikere, som du sidder og gumler igennem ord for ord og sætning for sætning, altså de må jo givetvis have været oversat, de fleste af dem, måske endda en del gange før. Altså hvorfor synes du, der er behov for nye oversættelser af russiske klassikere, Marie?
Det er et meget godt spørgsmål. Det er en stor gåde, hvorfor originalen ikke bliver forældet, men oversættelsen gør. For man kan jo stadigvæk læse Tolstoj og Dostojevskij uden problemer i Rusland, men det er faktisk lidt svært at læse en dansk oversættelse, der er meget mere end 50 år gammel.
Hvorfor er det?
Ja, sproget bliver forældet, og det må jo være, fordi oversætteren er en mindre ånd end forfatteren, eller også er det, fordi man holder... Altså man holder hvad skal man sige? Originalen bliver holdt i live. Hvis vi for eksempel ikke læste H.C. Andersen i 50 år, så ville det også blive svært for os at vende tilbage og læse H.C. Andersen. Men hvis du bliver ved med at læse dem, så kan befolkningen jo læse det. Altså det er jo lykkepære, kan vi stadigvæk læse, fordi vi læser den løbende. Ja. Men lad den ligge, så skal du til at udgive en sådan en, du ved...
En kommenteret oversættelse.
Ja, eller sådan en, hvor du har taget de svære ord ud, som de jo desværre er begyndt på allerede.
Okay. Min anden gæst her på scenen er redaktør af Udtale ordbogen, og han er derudover bestyrer af Linguistisk Laboratorium på Københavns Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Altså, byd venligst velkommen til Ruben Schachtenhaufen. Ruben Schachtenhaufen, du er jo især specialist i udtale, og du har jo redigeret den nyligt udgivende danske udtaleordbog. Hvad er de udtalefejl i det danske sprog, som du hører flest kommentarer til?
Ja, jeg har måske ikke helt den samme opfattelse af, hvad fejl er for noget. Jeg tænker mere i forskellige normer, og når vi udtaler ordene forskelligt, så er det, fordi vi kommer forskellige steder fra i landet, eller har forskellige alder, og det er egentlig det er et udtryk for. Når vi laver fejl, så er det, fordi vi kommer til at kludre lidt på tungen og den slags, og det kan ramme alle mulige slags ord.
Så du opererer faktisk ikke med udtrykket en sprogfejl?
Jo, det gør jeg netop, som
når tungen snubler.
Hvis vi rammer forkert på tasterne eller den slags. Ja.
Okay. Altså, men her i programmet, så taler vi jo meget tit om, at sproget udvikler sig. Vi kommer også til at tale om det i den her udsendelse i dag. Altså, som forsker i udtale, kan man så også registrere, at udtale ændrer sig?
Absolut, ja. Det ændrer sig hurtigt, og det ændrer sig hurtigere, end skriften gør det.
Ja. Men hvordan i alverden gør I det, Ruben? Altså, I har jo ikke båndoptagelser før, hvad skal jeg gætte på, 1890 eller sådan noget?
Ja, og lidt før det, men det er deromkring. Men der er jo sket meget med udtalen siden dengang.
Så alene der kan man i hvert fald se, at der er sket et skred, eller at der sker mange ting?
Jeg tror, de fleste vil opleve, at deres børn taler på en lidt anderledes måde, end de selv gør, og man taler lidt anderledes, end ens forældre gør. Så det sker... udtalen forandrer sig hurtigt nok til, at vi alle sammen kan nå at opleve flere udtaleforandringstræk i løbet af vores liv.
Og min sidste gæst her på scenen er sådan set ikke gæst, hun er snarere vært, vil jeg sige, for hun er seniorforsker og redaktør her på Dansk Sprognævn i Bogense, hvorfra fra vis hovedkvarter vi sender den her udsendelse. Så til dig vil jeg sige tak, fordi vi måtte komme. Anne Sofie Hartling, mine damer og herrer. Anne Sofie Hartling, altså Dansk Sprognævns største kontaktflade til almindelige danske sprogbrugere, det foregår jo via jeres såkaldte spørgetelefon. Ikke? Hvad er det for typer spørgsmål, I mestendels får ind på spørgetelefonen? Hvad spørger folk om?
Folk spørger i allerhøjeste grad om komma.
Nå, okay.
Det udgør en ret stor del af spørgsmålene, men det, der er også spørgsmål om syntaks og morfologi, altså grammatik.
Morfologi, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg har ikke hørt det ord før. Men
ordene bøjes og dannes.
Okay.
Og syntaks er, hvordan ord sættes sammen til sætninger. Så det, ja, og det kan også være om altså stavning. Og der er spørgsmål inden for hele paletten. Alt, hvad der vedrører dansk sprog.
Fordi I jo udgiver retskrivningsordbogen og gjorde det her for nylig sidste år. Ikke? Jeg tror, det var i november, at I udgav den første retskrivningsordbog i noget, der ligner 15 år, eller noget i den retning der. Så I kan fortælle folk, hvad der er op og ned faktisk, hvad der er rigtigt, og hvad der er, i hvert fald i forhold til stavning.
Netop, ja. Hvad der i forhold til stavning og i forhold til tegnsætning.
Okay. Og mit navn er Adrian Hughes. Det er mig, som er så heldig, at jeg hver uge får lov til her i radioen at sige ordene velkommen til Klog på Sprog. Altså det første, jeg godt kunne tænke mig at tage fat på i dagens program, det er selve det fænomen, at sproget udvikler sig, altså dag for dag, uge for uge, år for år. Og mange af de mails, vi får på Klog på Sprog, har som grundtone, at sproget bliver fattigere, fordi sprogbrugere glemmer ord, overser grammatiske grundregler, som for eksempel det der med forskel mellem ligge og lægge. Nu vil jeg bare lige spørge, sådan, det kan være det et lidt dumt spørgsmål til jer, som har sikret jer billetter til den her forestilling, hvis vi skal kalde det her af denne livesending er Klog på Sprog, men må jeg få en applaus fra de af jer, som synes, at sproget er i fare for at blive dårligere af den udvikling, der finder sted i øjeblikket? Ja, det var dog, tror jeg, Marie Tesla klapper heroppe på scenen, men så, det er jo ikke alle sammen. Må jeg få en applaus fra de af jer, som synes, at sproget må passe sig selv, og det bliver, som det bliver? Ja, okay. Jeg synes sådan, bare bedømt ud fra et VU-meter, altså bare på rent volumen, synes jeg, der er sådan lige mange, som sidder på hver side af det her. Men det var ikke alle, som stemplede ind med en applaus, kan man sige. Måske er det svært at tage stilling til på den måde, når jeg stiller spørgsmålet så binært, kan man sige. Ikke? Marie Tetzlaff, altså, jeg vil jo gerne disclaim, som det hedder på moderne dansk, at du og jeg er privatpersonlige venner. Men jeg har jo inviteret dig med her i det her program i dag, fordi du er jo en af dem, jeg kender, som er allermest optaget af sprog og sprogets nuancer. Altså sympatiserer du med dem, der bekymrer sig for, at det danske sprog er ved at udvikle sig til det dårligere?
Altså, jeg sympatiserer ikke specielt med folk, der bare brokker sig og idiosynkrasier, fordi det vil der altid være gamle mennesker, der brokker sig over, at man har uvaner. Vi må vende os til, at folk siger både og, både men, i stedet for både og, for eksempel.
Altså, det er bare hvad med ligge og lægge?
Nej, det dur jo ikke, for det er forskellige ting. Altså, det kan jo ikke nytte noget. Altså, jeg hørte det så sent som i radioavisen i går, i forbindelse med klagerne over politiet, og så ved jeg ikke, om det var oplæserne, eller det var Rigspolitiet, der ikke havde skrevet rigtigt, men altså, de ligger til grund for deres svar. Altså i stedet for at
lægge til grund for deres svar.
Ja.
Det er ikke nogen folk, der er blevet lagt i.
Nej, altså det er jo ligesom med hvor svært kan det være? Altså du lægger noget, eller du lægger selv. Altså at lægge noget, det har et objekt. Det er ligesom at sprænge noget, eller at springe. Ikke? Ja. En bombe springer selv, men man sprænger den.
Hvis man står med en detonator.
Ja, og den bliver ikke sprunget i luften. Den bliver sprængt i luften. Altså, det er okay, at folk ikke kan tale rigtigt, fordi herregud, de er dygtige til noget andet. Men jeg flipper ud, når folk i radioen, som lever af, at der skal sidde 100.000 og høre på dem, at de ikke får et kursus i at tale korrekt dansk.
Okay, lad os lige parkere den tanke et kortvarigt øjeblik, Marie Tetzlaff. Altså Ruben Schachtenhaufen, hvordan forholder du dig som sprogforsker til den eventuelle bekymring, der måtte være for, at sproget langsomt forvitrer?
Jamen, jeg synes, at det er vigtigt at sige, at folk de kan tage det helt roligt, og det her med, at der skulle, fordi der er en forskellig betydning, for eksempel ligger og lækker, det er ikke det store problem. Der er også forskellig betydning i, om man sidder på stole, som publikum her gør, eller om man kan stole på nogen. Det udtales og staves ens, men der er jo ikke nogen, der er forvirret over, at der er to ord, der betyder noget forskelligt, udtales på samme måde.
Så du tror ikke, at selve kommunikationen lider skade af, om man siger ligge eller
nej,
lægge?
Nej, det er mere en æstetisk ting, og man synes, at slipset det sidder på den rigtige måde, eller et eller andet, men det er ikke, fordi Marie, slipset skal holde os varmt, eller et eller andet, at vi dør
Marie,
af forkølelse.
Jeg skal lige have en trappestige og hente dine øjenbryn ned fra balkongen her. Fordi, altså, hvad er det, du bliver så far?
Ja, fordi at jeg forstår udmærket, når vi taler udtale, men det er jo også på skrift. Jeg kan godt forstå, at der kan være, altså herregud, men altså, det er jo, altså, jeg ved, kan I ikke følge mig? Jeg har publikum med mig!
Du er en opvilerske.
Ja, det er jeg nemlig. Jeg er glad for, at du bruger sådan et godt gammelt ord, opviler.
Opviler, ja. Jeg har lært det for nylig. Jeg kan ikke huske, hvor jeg så det. Anne-Sophie Hartling, altså Dansk Sprognævn, bliver jo tit mødt med kravet om, at Dansk Sprognævn skal være sådan en slags, hvad skal man kalde det, en slags sprogpoliti, som rykker ud med staver og strømpistoler og zapper folk, når I slår ned på deres sprogfejl. Og det gør I jo ikke. Altså, hvorfor gør I egentlig ikke det?
Altså, så længe der står i loven, at vi ikke skal gøre det, så gør vi det jo i hvert fald ikke.
Ja.
Men,
så den umiddelbare forklaring er bare, at loven er på en særlig måde i øjeblikket, så
nej, men altså,
I er beskrivende.
Vi har de her tre hovedopgaver. Vi skal fastlægge den danske retskrivning og følge sprogets udvikling og vejlede og rådgive om dansk. Og det er det, vi gør. Men nej, vi er også sprogforskere og mener ikke, at vi skal ud og slå nogen i hovedet. Mm-hmm. altså man kan sige, Poul Henningsen har det her dejlige ord, hvor han siger, at sproget er et af de områder, hvor det forkerte er den eneste mulighed for fremskridt. Og der har altså udviklingen i sproget er foregået via fejl.
Så du mener, at fejl er simpelthen det, der driver den sproglige udvikling?
Ja, og lige okay. Præcis det her med ligge-lægge.
Marie har svært ved at være i sin kjole.
Nej, den er nu rigelig, vil jeg sige.
Men øjenbrynene skal du sådan sætte fast med hæfteplaster.
Eksemplet ligge-lægge er faktisk altså parallelt til, fordi det er jo netop det her med, at lægge kan tage et objekt, altså man kan lægge noget, og ligge gør ikke. Og der har man faktisk altså en udvikling i hænge, som engang i datid, der hed det, jeg hængte jakken, og jakken hang på knæen. Mm. Og så har det siden 86 været okay at sige, frakken hang eller hængte. Så der er jo også altså, en udvikling, som kunne minde om, hvad der kunne ske med ligge-lægge.
Har du andre eksempler på måder, vi har bøjet ordene eller verberne, eller hvad det nu måtte være tidligere, som vi ikke gør længere?
Masser. Altså, det er jo det her, at vi begræder den udvikling, vi oplever i vores egen levetid, men ikke hvad der skete og hvad der er sket. Så for eksempel de gamle bøjninger, som gravede, eller altså det hed grov, og nu hedder det gravede,
ja.
Er gode eksempler på noget, som vi jo for længst har accepteret.
Så jeg grov en grav?
Ja.
Hvornår holdt man op med at grove?
Ja, så i løbet af 1800-tallet gled den helt ud.
Og haner har også, hvad har de haner?
Gol.
Altså vandhaner, men sådan herrehøns.
Ja, hanergol, og det har man jo også dengang.
Og det er datid af gale, eller ja, datid af gale.
Ja, og dengang har man jo også været ked af. Altså, der har jo været masser, der har været ked af på det tidspunkt, at det ændrede sig.
Og hvad med sådan noget som tysk udvikling på dansk? Altså, hvor bekymret har vi været for alt det tyske, vi har på dansk?
Ja, det har vi også været meget bekymret over. Der er jo den her Hannibal Peter Selmer, som skrev han var sprogrygter og skrev i 1861 en 700 sider lang bog om at det var for galt med de her tyskagtigheder i dansk, som liebhaver, isenkrammer og gebis. Det var noget værre noget. Det må vi ud.
Så gebis og liebhaver og isenkrammer, det er alt sammen noget, vi har fra Tyskland?
Ja.
Eller fra det tyske sprog?
Ja.
Af for den. Det fortæller du os nu. Hvad tænker du om det her, Marie Tetzlaff? Altså, det lyder jo lidt som om, at du kritiserer noget, som sådan set har gået sin mere eller mindre skæve gang i forløb siden istiden.
Nej, det vil jeg altså meget nødig have siddende på mig, fordi du får ikke mig til at sige, at det er dårligt, at vi har engelske ting i dansk. Jeg ved, der udmærker godt. Nu sidder jeg i øjeblikket og læser Der Zauberberg af Thomas Mann, som er ret svær, men der er masser af tyske ord, som jeg kan genkende, som findes på dansk. Så der er selvfølgelig kommet ting ind i sproget, men så længe de kommer ind i sproget og beriger sproget, fine by me. Hør, jeg elsker engelske udtryk. Altså, jeg synes, det er fint, når man sådan ligesom kan krydre sit sprog med noget. Men hvis det ligesom, så snart sproget begynder at skrumpe, så er det, at jeg bliver ked af det. Okay. Jeg vil lige spørge konkret, kan man stadigvæk sige opdrog, eller hedder det opdraget?
Jeg vil faktisk ikke lige huske med den. Jeg tror, opdrog stadig står som en parallel form til
okay, opdraget. Jeg tror, vi lader den ligge der foreløbig. Fordi nu kunne jeg nemlig godt tænke mig at tage en runde om det, som jeg vil tillade mig at kalde vaner, måske uvaner, som kan irritere andre mennesker. Og der er jo de ære legio, de eksempler, man kan finde på ting, som folk bliver rigtig ærgerlige over. Her for en måneds tid siden...
Det hedder ærgerlig.
Ærgerlig. Ja, det er så udtalen, du hæfter dig derved, Marie. Altså, for en måneds tid siden den 1. april, så var blandt andre Gita Nørby, hvis det siger nogen noget, inviteret i P1-debat, hvor mediehuset DR skulle debatteres i anledning af DR's 100-års fødselsdag. Og La Gita benyttede naturligvis lige chancen for at lufte en af sine enten irritationer eller muligvis idiosynkratier.
Til gengæld vil jeg sige en ting, som irriterer mig så kolossalt.
Ja.
Og det er
Ja.
Alle siger fordi jeg synes at det var nok bedre Jamen, hvorfor er der ingen, der retter de mennesker, der gør det? Hvorfor er der ingen, der hører det? Jeg fatter det ikke.
Nej.
Nu tager jeg slet ikke sige
nu er der ingen, der tør sige noget i frygt for os.
Jamen, hvad er det for noget? Man må da høre efter, hvad man selv siger. Og så kan man jo med det samme sige Nej, altså ved I hvad? Mm. Det er forfærdeligt.
Ja, det er forfærdeligt. Lad mig lige høre med en applaus her i salen. Hvor mange her synes, at det er vemmeligt, at der er alt for mange, som siger alt for mange øer? Ja. Okay, det er der en del, som er registreret, kan man sige. Ikke? Det er ikke kun Gita Nørby, som har. Og jeg kom jo altså simpelthen til at sige idiosynkrati. Ja. Nå, det bemærkede Marie Tetzlaff naturligvis, og du slår ned på det som et spurvehø, går jeg ud fra. Ikke? Det er selvfølgelig en idiosynkrasi, hvis det er sådan. Men hvad siger I til det her med øge? Altså, hvornår bruger man øge? Altså, har øge en sproglig funktion for dem, som bruger det? Hvad vil du sige til det, Anne-Sophie Hartling?
Det har bestemt en sproglig funktion, og til forskellige tider har der været forskellige tøveord.
Det, I har et ord for det, det er tøveord. Øge ja, er tøveord. Okay.
Blandt andet kaldt, ja.
Nå. Og hvad bruger man et tøveord til? Er det bare for at trække tiden ud, eller beholde ordet, eller hvad?
Ja, blandt andet kan det være for at holde sin taletur, og man er i tvivl om, eller man skal lige formulere sig rigtigt. Og, det fylder ud, ja. Jeg tror, det der mest kan irritere, kan jo være det her med, at man synes, man hører noget meget. Altså, det er jo...
At når det bliver meget brugt, så bliver det i ørefaldene?
Ja.
Okay, hvad siger du til det, Ruben Schachtenhausen?
Jamen, jeg er da enig i, at det har en funktion, det er, men måske især i visse sammenhæng, at det er også et udtryk for, at nu er vi i en lidt uformel kontekst, hvor jeg har brug for lige at tænke mig om, jeg er måske ikke forberedt på, hvad jeg vil blive spurgt om, eller hvad der skal foregå i samtalen, og for at vise, at jeg stadigvæk tænker, eller gerne vil blive ved med at have ordet, så siger jeg for ligesom at trække den hen til, at jeg har fået hjernen processeret færdig. Men det er et udtryk for, at nu er jeg i en lidt mere uformel kontekst. Hvis man er i en mere formel kontekst, så kan jeg da godt være enig med Gita Nørby i, at altså, skal vi ikke, når vi står her i radioen, skal vi ikke have for mange ører.
Nu er det jo sådan, at alt, hvad jeg læser i radioen, det er jo noget, som andre har skrevet til mig på mit manuskript, som jeg har foran mig, og derfor siger jeg nok lidt færre end de fleste andre mennesker, som taler i radioen. Men jeg er glad for det manuskript, jeg har her. Altså, jeg lytter... Der sagde jeg det faktisk. Jeg lytter til rigtig mange podcasts, og der er jo ikke nogen, der vil blive forbavset over at høre, at de bedste podcasts, jeg hører, det er jo dem, jeg selv deltager i. Tak. Der var enkelte, der grinede af den. Det er meget venligt. Jeg tager imod med kysser.
Du glemte det med armene, Adrian.
Ja, jeg glemte at forsøge at vinke en latter fra. I journalisten Henrik Fortrups Luder podcast i selskab med, det skal forestille at være det gode selskab, det skal jeg så ikke kunne sige, om jeg var, sad jeg over for skuespilleren Annette Heick, som rantede imod, at yngre mennesker har et yndlingsudtryk. I den sammenhæng kan man jo faktisk godt tillade sig at kalde det for et yndlingsudtryk, som de bruger i snart sagt alle sammenhænge.
Der er altså mange unge mennesker, der nærmest starter sætningen med, men nu det hedder, nej, så skulle vi ned til, nu det hedder, til Strøget, og så, nu det hedder, så tog vi bussen videre derfra til, nu det hedder...
Det, hvad nu det hedder. Altså Ruben Schachtenhoffen, den her, hvad nu det hedder, Annette Heick er jo virkelig god til at trække den her vending sammen, der også, hun bruger også ordet sådan der ind imellem. Altså er det især den yngre generation, som trækker ord og vendinger sammen, så man slet ikke kan høre de mellemliggende vokaler?
Nej, overhovedet ikke. Det har man gjort alle generationer til alle tider, er ret overbevist om. Men det er lidt forskellige udtryk, vi trækker sammen. Jeg oplever, at når jeg står og underviser og stiller et spørgsmål, og nogen rækker hånden op, så det første, de siger, det er, det er bare fordi. Og så kommer spørgsmålet. Og det vi er lidt i samme boldgade med de her ører, at vi ligesom har brug for at lige at komme i gang. Og, det, og især når det er i starten af sætningen, så er det godt, at der lige er en lille smule. Nu går jeg i gang med at tale. Nu skal du lige forberede din hjerne på, at der kommer et spørgsmål. Og så er min hjerne klar til at modtage det der spørgsmål.
Så man bruger det som en slags indløbsstrimmel på det, der hedder smalfilm, for så gammel er jeg, ikke? Der var der
lige præcis,
sådan en hvid indløbsstrimmel.
En god parallel. Og andre vil sige, prøv lige at høre her. Eller noget i den stil.
Ja, hvis man er fra Aarhus, så siger man, prøv lige at høre.
Ja.
Prøv lige at høre.
Ja,
prøv lige at høre.
Ja.
Det går!
Ja, vi har det går, det siger man bagefter, Marie.
Ja, det vil jeg
det siger
godt.
Man til sidst. Ja. Ja, prøv lige at høre, det er en præampel, og det sidste er en postampel, tror jeg, hvis nok. Ikke? Er det her noget, du har bemærket, Anne-Sophie Hartning, det her, sådan der, hvad det nu hedder, hvad det nu... Kan du finde på at bruge sådan nogle... Er det også et tøveord, eller en tøvevending?
Ja, det er det, ja. Det, og den har jo været der længe.
Okay.
Ja.
Der er en lytter på nogenlunde den alder, som Annette Heick her rantet imod. Det er en, der hedder Hector Brunhøj Husum på 25, som har spurgt os på mail om, hvorfor så mange bruger ordet omkring, når de i de fleste tilfælde kunne nøjes med ordet om. Han skriver, jeg bliver generet af, at ordet omkring ofte bliver brugt forkert, når folk for eksempel siger, vi snakkede omkring, hvad vi skal i sommerferien. Efter min bedste opvisning, så betyder det, at de har snakket rundt om det, og altså ikke har snakket om, hvad de skal i sommerferien. Er det korrekt, eller er jeg sur uden grund? Skal vi give den til dig, Anne-Sophie Hartling?
Det er i hvert fald også en klassiker, altså den har vi fået spørgsmål om i mange år.
Okay.
I spørgetelefonen.
Ja, nu, vi bliver ikke i stand, vi kan ikke sige hele sætninger i resten af det her program.
Og det vil jeg også sige, at alle vil blive overrasket, hvis man hører en, eller hvis man læser en udskrift af sit eget talesprog, så bliver vi alle sammen chokeret.
For hvad er der i en udskrift af vores eget talesprog?
Ja, der er jo en masse, hvad vi kunne kalde tjusk, som folk vil anse for at være noget rod og noget tjusk.
At vi for eksempel gentager os selv.
Ja.
Der er ikke nogen mening, der
starter forfra på sætninger og kommer til at... Ja.
Men er det sådan alment anerkendt blandt, sådan, skal vi kalde dem, bevidste sprogbrugere, at omkring kan man ikke længere bruge, eller hvad? At når man siger omkring noget, så har man ikke talt om noget.
Altså, den har været så meget oppe, at den er mange meget bevidste om, vil jeg sige.
Okay, så det er en hest, som er tilstrækkeligt prylet?
Er det? Ja.
Men er den prylet færdig? Eller?
Nej, det... Fordi ellers vil Marie gerne påtage sig.
Fordi at tale omkring, det er jo at tale udenom. Og det er altså virkelig...
Du synes det i hvert fald
også, Marie. Det er så, hvor jeg sidder som de gamle mænd i Muppet Show. Okay. Altså, det synes virkelig...
Men Marie Tetzlaff, altså, er der konkrete vendinger eller verber, som du synes, at dem kunne vi i hvert fald begynde med at slå ned?
Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad du tænker på, for jeg har rantet, som du siger om det. Altså, det som generer mig, det er, når sproget som sagt skrumper ind. Og jeg bliver ked af, når man siger starte, starte, stoppe og lave. De har nærmest erstattet altså utallige andre verber.
Okay. Lad os prøve at spørge ud i publikum. Er der nogen her, som vil påtage sig at komme med et synonym for at starte noget? I kan bare råbe det her op til mig. Begynde er det før. Hvad siger du i den blå? Indlede er et ord. Er der andre ord? Indlede, begynde, har vi andre måder at starte noget på? Andre ord?
Stifte.
Hvilket? Påbegynde, er der noget, det, så er vi over i en lidt svagt juridisk. Hvad sagde du?
Initiere.
Initiere. Det må blive, det bliver en større proces.
Grundlægge,
så har man sådan en fond.
Ja, men det er så meget, man kan grundlægge et firma eller en avis.
Ja, har vi flere synonymer?
Der er masser. Jeg kan komme med nogen her. Lad mig lige se min sædel. Jeg skal nok lade være
rask. Marie Tetzlaff har selvfølgelig også forberedt sig en smule på det her program.
Begynde, indlede, stifte, grundlægge, påbegynde, åbne, tiltræde for eksempel. Han startede som pave. Det lyder altså lidt dumt i mine ører.
Men Marie, fortæl mig lige, hvad er der galt med selve ordet lave? Altså...
Der er ikke noget galt med ordet lave. Problemet er, at det jo stjæler pladsen fra skabe, foranledige, gøre, skrive, bage, tilberede, bygge, skrive, anlægge. Altså alt muligt andre
komponere.
Ord. Komponere. Komponere. Altså hvis du har jo ligesom, det er jo det, jeg mener med at skrumpe. Hvis du bruger lave, så har du jo ligesom, og så glemmer du alle de andre. Jeg siger, derfor så vil jeg appellere til, når man er lige ved at sige stoppe eller starte eller lave, så stop lige et stop. I kan for eksempel
stands lige op.
Afbryde, ikke? Eller sådan noget. Ja,
et øjeblik. Tag et åndedrag.
Men lige her kunne det måske...
Løft fingrene fra tastaturet.
Ja, og prøv, om I kan finde et mere præcist ord. Så har I allerede hjulpet det danske sprog, og det danske sprog er jo en immateriel kulturarv, som man taler så meget om, ikke? Hvorfor ikke lige slå et slag for den immaterielle kulturarv?
Altså, som jeg nævnte tidligere, så er der jo en del af vores lyttere, som i grove træk synes, at nøjagtighed er en by i Rusland, og desværre ikke den, hvor Marie Tesla har været leder af det danske kulturinstitut. De lyttere, vi har skrevet ind til os, at de er bange for, at nuancering er i frit fald, og nogle af dem har vi ringet til dagens udsendelse. Vi har for eksempel talt med Ole Kasterhøj, som til daglig bor i Thailand, hvilket kun er et udtryk for, hvor kolossalt et reach det her program har, at vi kan sende helt til Thailand. Altså, ja. Meget populært program. Jeg har lyst til at sige kloden rundt, men altså nu skal I høre, hvad Ole Kasthøj især har at sige om de problemer, han synes, der er med mediefolks ansvar.
Særligt de seneste år må jeg indrømme, at jeg har bemærket en nedgang eller en reduktion eller direkte en ødelæggelse af det danske sprog. Og det gør mig meget ked af det. For eksempel er der sådan en konkurrence om, hvem kan i løbet af et interview eller en samtale bruge ordet ligesom og på en eller anden måde flest gange. Der er mange kendte, som er, mange i Danmark jo lytter til med jævne mellemrum. Når de først begynder at misbruge sproget, så tror andre jo, at det er jo fint nok. Vi skal bare helt, det er jo ligesom, på en eller anden måde er det jo ligesom.
Mener du, at mediefolk og journalister har et særligt ansvar for at tale bedre end resten af befolkningen?
Ja, jeg mener, at de har et ansvar for at tale korrekt. Og i hvert fald, det ene ting, det er, når de taler privat, at de kan bruge alle de der mærkelige ord, der kommer ind i det danske sprog, fyldeord. Men når de er på, så mener jeg, at når de taler til befolkningen, så mener jeg, at de har en pligt til at tale et rimeligt korrekt sprog. Det er min opfattelse.
Det ser jeg videre til vores vært.
Og det vil jeg hermed gjort, kan man roligt sige i hvert fald. Ruben Schachtenhausen, altså det der ligesom, hvordan udtaler man egentlig det, når man bruger det som et fyldeord, som det lader til, at Ole Kasthøj her kritiserer?
Jamen det gjorde du meget fint selv, ligesom.
Og hvorfor er det, at G-E'et i lige fjernes eller forsvinder?
Ja, fordi det er et fyldeord, det skal jo ikke fylde for meget, så hvis vi hver gang vi vil sige ligesom, det er ligesom et eller andet, skulle sige, det er ligesom, så vil det jo fylde alt for meget.
Så. Fordi så vil man muligvis også understrege, at her er vi ude i en sammenligning. Og det er man måske ikke, når man siger, ligesom, jeg skulle ligesom hen til Bones, og så skulle jeg ligesom stille bilen frem, og så skulle jeg ligesom slå taget ned, og hvad ved jeg.
Okay. Er vi igen ude af, i en af de der, hvad kan man sige, tøveord eller sproglige vaner, eller vi lige har brug for at trække den, hvor forskellige generationer gør det en lille smule forskelligt, så kan man blive irriteret over, at de unge mennesker gør tøver på en anden måde, end man selv gør, eller bedsteforældrene gjorde. Men jeg er enig i det, som Anne-Sophie siger, det er en standardøvelse på universitetet, optag din egen udtale, fordi du lægger mærke til, at du gør alle de her ting selv.
Vil du supplere, Anne-Sophie?
Jeg vil bare sige, jeg synes også, man må skelne mellem skrift og talesprog. Der er jo altså en forskel. Vi siger så meget, når vi taler. Putter alt muligt fyld ind. Og
det bliver rørt sammen i en spand med et spand på.
ja. Og man kan ikke rigtig plotte sprog ind på sådan et logikbarometer. Altså at så må man ikke sige, ligesom hvis det ikke nøjagtigt betyder det, som er det første konkrete betydning. Og det, den danske ordbog har for længst ligesom med i den her betydning. Jeg tror, de skriver på bruges som udtryk for tøven eller forsigtighed.
Marie Tetzlaff, nu var det jo det, som Ole Kasthøj især hæftede sig ved, det var mediefolkens ansvar. Altså mener du også, at mediefolk har, at der er en særlig plads i helvede til mediefolk, som ikke kan tale et ordentligt dansk?
Ah, der er slemt nok i helvede i forvejen, uden vi også skal have mediefolk dernede.
Det vil ikke gøre det værre for dem, der var dernede.
Jeg synes faktisk, det skal være en norm. Og jeg synes, der burde være tårnhøje ambitioner og tårnhøje krav på en institution som Danmarks Radio, at hvis der sidder en, der gør nogle fejl, jamen, så skal vedkommende på kursus. Og man burde også ansætte folk efter deres ordforråd, vil jeg sige. Altså, og hermed mener jeg ikke naturligvis, når du har eksperter inde. De har alle deres uvaner og fejl og fyldord og alt muligt, det er klart. Men hvis du er ansat som vært eller som speaker, så skal du have et manuskript, og du skal have tænkt lidt i forvejen over, hvad du vil sige. Fordi det er ikke en til en, det er en til 100.000. Du sidder ikke hjemme ved køkkenbordet.
Men det er nøjagtigt det, der skete faktisk. Det var der, at jeg lærte ordet opvile, fordi Martin Christiansen, DR's sprogredaktør, tog mig til side og lærte mig en hel masse gamle ord, som han synes, at jeg skulle indtage i mit ordforråd. Lømmel var en anden en, som han synes. Og slendrian, og han mente, at det burde jeg kunne huske, fordi det rimede på Adrian. Du har drejet frekvensknappen på din radio over på DRP1, hvor vi i det her tidsrum sender Klog på Sprog live fra Sprogfestivalen Sprogense i Bogense på Fyn. Vi behandler i dag de sproglige irritationer, som især I, kære lyttere, har sendt ind til os på både her og i Dansk Sprognævns spørgetelefon. Mine gæster er i dag Marie Tetzlaff, journalist og oversætter, Ruben Schachtenhaufen, redaktør af Udtaleordbogen og bestyrer Linguistisk Laboratorium på Københavns Universitet. Og så er det Anne-Sophie Hartling, redaktør og seniorforsker ved det danske Sprognævn, og mit navn er Adrian Hughes. Jeg går videre med nogle andre idiosynkrasier, kan man sige. Jeg nævnte lidt i starten, i begyndelsen, nu kigger jeg på Marie, kun et tåbefrugt, frygter ikke Marie Tetzlaff, hun svinger simpelthen en gigantisk udgave af Krig og Fred over hovedet på en, hvis man kommer galt af sted. Og det var jeg jo meget tæt på at gøre, men jeg gjorde det ikke. Jeg reddede den på målstregen ved at påstå, i det samme afsnit af den før omtalte podcast, altså den for tiden prøveløsladte Henrik Fortrups sluderpodcast i selskab med, så sad jeg ikke kun over for Annette Heik, jeg sad også over for den tidligere drabschef i Rigspolitiet, Bent Isager, og han slog ned på noget andet, som er en sproglig sten i skoen, i hvert fald for ham.
Ja, noget af det, der irriterer mig mere og mere, og det bliver mere og mere udbredt, eller også så har jeg mere og mere fokus på det, det er udtrykket, vent lige 2 sekunder. Det tager lige 2 sekunder. Og det synes jeg, når man ringer til offentlige, eller private, eller i butikker, og det der 2 sekunder, der er jo ingenting, der tager 2 sekunder. Det tager jo nærmere 2 minutter, eller 5 minutter, men det siger man aldrig. Og så synes jeg, så er det bare blevet virkelig irriterende for mig. Hvorfor siger man det? Kan du lige vente 5 minutter? Tænk, hvis jeg så kom tilbage efter 2 minutter, så ville jeg blive glædeligt overrasket over, at det gik meget hurtigere end forventet.
Hvad siger I det? Jeg tror, til det? Jeg tror, der er nogen, som tager det bogstaveligt, når folk siger til Bent Isager, at det tager lige 2 sekunder. Hvad siger du til det, Anne-Sophie Hartling?
Det tror jeg ikke. Nej.
Så du synes, det er en dum bemærkning, faktisk? Hvad er vi ude i?
Ja, altså, også ordet sekund, det her, altså, betydningen kort tidsrum, er også kommet med, hvis man slår sekund op i den danske ordbog, så det kan godt bruges om andet end 1 sekund.
Hvad siger du, Marie?
Det er ligesom billedsprog, ikke? Det er ligesom, når man siger, at det koster spidsen af en jetjager. Der er jo ikke rigtig nogen, der helt måler efter, hvad spidsen af en jetjager koster.
Og der er meget få, som ved det.
Ja, og hvor lang er spidsen. Så derfor så er det jo bare et billedsprog, ikke?
Det er jo rigtigt. Vi er til dagens program ringet til en del af de lyttere, som har skrevet ind til os på Klog på Sprogsnabel.dk. Og en af dem hedder Lars Theodor Almark. Han er 23 år gammel. Han bor på Vesterbro i København. Og han er især irriteret over, hvordan folk får formuleret de tanker, som flyver, ifølge ham, forvildet rundt i hovedet på dem. Nu kan I prøve at høre, hvad han siger.
Jeg synes, at det er virkelig frustrerende, når folk siger, at de føler ting af 2 årsager. Først og fremmest så er det fordi, at det er forkert, synes jeg. Altså, hvis man for eksempel siger, jeg føler altså, at det var mig, der tømte opvaskemaskinen sidst, så er du gal på den. Det er jo ikke noget, du føler. Altså, det er ikke en følelse, at det var dig, der tømte opvaskemaskinen sidst. Det er jo noget, du synes, eller noget, du tror. Så det er meget irriterende, at alting bliver følelser. Men så synes jeg også, det er irriterende af en anden grund, i at det er sådan et følelsesprog, som jeg tror er sådan enormt ukonkret. Når det er, at vi siger, at vi føler ting, så er tingene lige pludselig subjektive, og så er der ikke rigtig noget, man kan komme efter. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at, så kan man bare gå rundt og sige, at jeg føler til alting. Det er ukonkret, og det kommer man ikke nogen vegne med.
Marie Tetzlaff, slår du med det samme ned som et spurvehø på, at han siger ærgerligt?
Ja, det gør jeg selvfølgelig, og så er det også lidt sjovt, fordi han er ikke helt stringent i sin argumentation, for han siger, at hvis han brugte, man kunne bruge synes i stedet for, og det er jo nøjagtigt det samme. Man kan jo godt føle, at det er mig, der tømmer opvaskemaskinen hver gang, fordi det har man måske ikke statistik for, men det andet, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Men altså, jeg ved ikke, hvad I...
Ja, hvad siger I til det? Er det noget, I har lagt mærke til det der med, jeg føler, at det er mig, som har kørt bilen hele vejen fra København til Bogense? Ja. Og det var det faktisk.
Ja, altså jeg tror igen, vi er i området af sproglige klichéer,
Hvis det er sagt tilstrækkeligt mange gange.
Ja, så klichéer har det mere at irritere os. Så.
Må jeg spørge her i salen her i Dansk Sprognævn i Bogense, altså hvor mange her har lagt mærke til, at andre mennesker går rundt og siger, at de føler utrolig meget? Må jeg se og høre en applaus på det? Der er en del her, som er registreret, det kan man sige. Den sidste, jeg lige vil tage, det er noget, som muligvis vil genere nogle af dem, som står her på scenen. Jeg har jo ikke selv fået børn, desværre. Det var ærgerligt, men det bliver i det næste liv. Men hvis man ikke har fået børn selv, så kan man jo se, hvordan unge mennesker udtaler sig, hvis man ser reality-fjernsyn. Og det gør de for eksempel i Paradise Hotel, der mødes sådan et helt cast af meget attraktive unge singler for at feste og flirte. Ret ofte har de samleje med hinanden, muligvis også med sig selv. Og det sker som regel enten mellem lanerne eller under lanerne, men det er ikke alt, man kan se. Det er ikke, fordi jeg klager over det. Jeg siger bare sådan, som det er. Men nu kan I høre, hvordan det går til, når en bliver stemt ud af Paradise Hotel. Det lyder sådan cirka sådan her.
Fuck dem! Hvad fuck er det for noget? Ærligt talt. Fuck jer alle sammen.
Jeg synes, det er så fucking ufortjent, at Alberte er ud af den der.
Når jeg hører det, jeg vælter Berte, jeg bliver så fucking pissed. Det er så uretfærdigt.
Ja, der er muligvis enkelte opmærksomme lyttere, som har bemærket, at det engelske ord for samleje bliver brugt en del gange af de her unge mennesker, og vi har talt med en lytter, som virkelig er ærgerlig over brugen af netop det her ord overalt. Hun hedder Anne Stensgaard, og hun fortæller os følgende.
For det første synes jeg, at det er meget grimt at sige fuck. Jeg reagerer sådan rent fysisk på det, at gibber i mig, når nogen bruger ordet. Altså, jeg er klar over, at man bruger bandeord. Jeg bruger også selv en sjældent gang et bandeord, når noget virkelig frustrerer mig. Men jeg synes, at F-ordet er kommet ind i alle mulige sammenhænge, både positive og negative. Men for mig har det altid en negativ ladning, når jeg hører det. Så jeg er jo klar over, at det er kommet for at blive, men jeg bryder mig stadigvæk ikke om det. Lur mig, om jeg en dag selv kommer til at bruge det, uagtet jeg vil det eller ej. Fordi når man hører noget tilstrækkeligt mange gange, så kommer man jo til at tage det til sig. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge en sprogforsker om. Hvordan kan det være, at man kan tage ord til sig, man egentlig ikke selv har lyst til at anvende? Men det, at man hører det tilstrækkeligt mange gange, får man det ind i sit eget ordforråd.
Ja, det er jo det helt konkrete spørgsmål her til panelet. Anne-Sophie Hartling, vil du give et bud på det? Altså, hvor stor risiko er Anne Stensgaard i for at komme til at optage et sprog, som hun virkelig, eller et ord faktisk, et konkret ord, som hun virkelig, virkelig hader?
Jeg synes egentlig, hun forklarer det selv. Ja, når man har hørt det tilpas mange gange, så kan det jo...
Så glider det bare ind?
Ja, altså, ja. Det er svært at holde en bevidsthed på sit sprog hele tiden. Det er der ikke rigtig nogen, der kan.
Så. Ruben Schachtenhausen, er det her simpelthen et spørgsmål om, at det er en bølge, som ikke lader sig stoppe? Altså, er vi ude i noget med Knud den Store, tror jeg, hvis nok det var, som forsøgte at befale bølgerne at holde sig tilbage fra den strand, hvor han sad i havstokken, og det gjorde de så ikke. Er det samme problemstilling, vi har, eller hvad?
Det er lige præcis det er. Vi er nogle mennesker, vi har nogle hjerner, og vi har ikke styr på biologien i de her hjerner. Det er simpelthen et grundvilkår, og det er fuldstændig rigtigt, at når vi hører et ord tilstrækkeligt mange gange, når vi selv sidder og skal producere en sætning og skal lede efter, hvad det næste logiske ord, der kommer i den her sætning, så graver vi i vores hukommelse og hvad vi har hørt før. Og nogle gange så er det bare det her ord, der bliver ved med at dukke op, og vi er nødt til at komme ud med det, og så kommer vi til at sige det.
Ja. Hvad siger du til det, Marie Tetzlaff?
Ja, jeg vil bare tilføje, i det her konkrete tilfælde med F-ordet, er det jo et tegn på, at vi slet ikke er så gode til engelsk, som vi tror. Fordi vi er slet ikke klar over, hvor voldsomt det er. Hvis vi var gode til engelsk og havde en lille smule sans for konteksten i det fremmedsprog, vi tager et ord fra, så ville vi afholde os fra det.
Jeg kunne godt tænke mig at tale mere om udtalen af det danske sprog. Vi har fået en mail fra forfatteren Islind C. Hermann, som skriver til os fra København K. Understreger hun. For mange år siden havde jeg det privilegie at undervise nogle dansk studerende på Moskvas Universitet på habilt, og for nogles vedkommende nærmest flydende dansk, sagde de, at de var misundelige på deres norsk og svensk medstuderende, fordi disse blev kastet direkte ud i at lære sprogen, mens de dansk studerende måtte tilbringe hele det første år i sproglaboratoriet for at arbejde med udtale, især stød. Og nu kigger jeg på dig, Ruben Schachtenhausen. Det her handler jo om stød, som har voldt disse her studerende store problemer. Nu skulle jeg heldigvis undervise i dansk litteratur, fortæller Islind C. Hermann, og ikke i udtale, men de har jo ret i, at stød på dansk er meget betydningsbærende. Syren er noget andet end syren, og det altså en anden er noget andet end en and. En vindmølle udtales anderledes end efternavnet Møller. Altså, hvordan lærer udlændinge, hvor stødet ligger, når vi ikke har accenter over de enkelte vokaler, som man for eksempel har på fransk, tror jeg. Og betyder stød generelt meget mere på dansk, end det betyder på andre sprog, spørger Islind.
Ja, der må jeg hellere skynde mig at komme med det forbehold, at jeg er bornholmer og vokset op med bornholmsk, hvor der ikke er noget stød.
Er der ikke?
Det er der ikke i det bornholmske, man talte dengang i hvert fald.
Rigsbornholmsk. Ja.
Da jeg kom til København og startede på universitetet på København, der undrede det mig, at der blev snakket så meget om det der stød. Jeg havde aldrig hørt om det før. Jeg synes, det var noget lidt skørt noget at gå op i. Og for dem, der ikke er med på, hvad stød er for noget, så er det altså det, der er forskellen på, om jeg siger anden eller anden, at jeg laver det der midt i ordet.
Altså med mavemusklen eller et eller andet. Jeg ved ikke engang, hvor stød sidder.
Ja, det sidder i struben.
Nå, okay.
Men det kan føles som, at det sidder i hele kroppen. Og det er måske særligt i København, skal vi have det der meget kraftige anden, og det er noget, jyder kan drille København med. Vi siger vin og bil og den slags. Men hvis man i Jylland vil sige vin og bil.
Men Ruben Schachtenhausen, vi vil også sætte dig en del af de spørgsmål, som Dansk Sprognævn har fået ind via spørgetelefonen. Og der er jo også en del af de spørgsmål, som handler om stød. Altså er det en general, hvad skal vi kalde det, en general fordom, at stød betyder meget mere på dansk, end det betyder på andre sprog?
Ja, det er lidt en myte, vi fortæller om dansk. Hvis man kigger på, hvor mange... Vi kan komme med sådan nogle eksempler på anden og anden, bønder, bønder, mor, mor... Men
det var en meget stor forskel der.
Ja.
Hun og hund.
Ja. Ja. Hvis vi ser bort fra, hvordan ord de bøjes og den slags, bare kigger på grundordene, så er der i størrelsesorden måske 10 ord, 10 ordpar, hvor det her stød, det er betydningsadskillende. Så det er ikke så vigtigt igen, og det er derfor, at bornholmer og mange her fra Fyn og Syddanmark kan klare sig helt fint uden det her stød. Og til spørgsmålet om, hvordan lærer udlændingen det her stød, det korte svar det er, at det gør de ikke, fordi det er vanvittigt svært. Reglerne for det, der er nogle regler, de er vanvittigt svære. Jeg har selv lært dem, jeg har gået på universitetet, læst sprogvidenskab og forsket og studeret dansk udtale i 20 år. Jeg har stadigvæk ikke helt styr på det.
Altså de sådan helt konkrete og murnalfaste grammatiske regler for, hvornår der er stød, ja, hvornår der ikke,
ja,
er.
Ja.
Har du sådan set en lille smule tvivlrådighed over?
Ja, som en, der er vokset op uden det her stød og skulle have lært det. Så mit råd det er, lad være med at bruge for meget
tid. Tænk ikke over det. Tag den fra rygmarven eller din sproglige ryggrad.
Vær bevidst om det, men gå ikke for meget op i det, der stød.
Et andet spørgsmål, som kommer fra sprogtelefonen, det er det her med, at om folk sjusker, når de udlader verbet at være, især når det optræder i nutid, altså er. Folk kan simpelthen tage være ud af en sætning og bare sige det, de vil sige, uden at det er noget som helst. Verbet optræder ikke. Hvorfor gør det ikke det? Og jamen, hvordan vil det lyde, når man fjerner det?
Ja, det vil typisk være i, eller det er næsten udelukkende i nogle helt bestemte grammatiske kontekster, man udlader det, der er. Det vil være efter det, jeg kalder et grammatisk småord, det vil sige et indstavelsesord, der slutter på en kort vokal, sådan noget som du, så, da, da, den slags ord. Mm-hmm. Så vil man sige, du er sød, der er grimt, det er sjovt, den slags, uden at sige... verbet er.
Så det er fuldstændig nogen som kan... snopperen vil sige, nej, du er sød, nej, du er sød, ja, du er sød, du er sød, nej, du er sød, du er sød.
Man kan også godt trække vokalen lidt ud og sige, du er sød.
Okay, det var muligvis det, jeg gjorde.
Så der,
ejer snopperne via to alen af samme stykke, åbenbart.
Ja, så der er en anden form for markering af det, der er. Men man kan sige, det er et sted, hvor vi vil gerne effektivisere sproget og bruge så lidt tid som muligt for at kunne sige så meget som muligt på den tid, vi får allokeret. Og så derfor bliver vi enige om nogle genveje til, hvad kan vi egentlig udlade her? Og det der er, det er sådan et ord, og i den kontekst, når der ikke er et verbum i sætningen, så ved vi, det er det verbum, der mangler.
Det sidste spørgsmål, jeg vil prøve at få med fra spørgetelefonen her i Dansk Sprognævn, det er, vil jeg sådan set lige prøve af på Marie Tetzlaff her. Marie, hvis Hans eller hvis Anders ejer et hus, hvornår vil du sige Anders hus, eller vil du sige Anders' hus?
Jeg tror, jeg vil sige Anders', men jeg siger ikke Jesus'. Der siger jeg Jesu.
Jesu.
Ja, Jesu ord. Ikke Jesus' ord. Men Anders' hus, tror jeg nok, jeg vil sige. Ja.
Hvorfor vil du det?
Det er sådan en vaneting, tror jeg.
Okay. Er der en forklaring på, hvornår man siger Anders' hus eller Anders' hus?
Der findes ikke en vokativ for Anders, eller hvad?
Det, som jeg har fået at vide og snakke med folk om, det er, at der lidt er en slags grammatisk regel. Som regel, hovedreglen, det er, at hvis der kommer et navnord lige efter, for eksempel Anders' hus, så vil man ikke sige det der Anders' hus. Det vil være det typiske, men der er nogen, der gør det, og der er ikke nogen regler om, om man må, ikke må, eller om det er en fejl eller den slags. Men til gengæld, hvis vi har en eller anden kontekst, hvor det kan være til at misforstå, hvis jeg siger, mine børn leger ude i gården med Anders, versus mine børn leger ude i gården med Anders'. Så betyder det to forskellige ting, og der har vi brug.
Hvad betyder det sidste? De leger med Anders'.
Med Anders' børn.
Anders'.
Ja. Mine børn leger med
Anders'. Anders har også børn.
Ja, Anders har også børn. Ja.
Okay. Ja, fair nok.
Men jamen, hvis de leger med Anders, så er det Anders, de leger med.
Okay, den tager jeg med mig på værksted.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og man kan altså også ringe til Dansk Sprognævns spørgetelefon. Det næste, jeg kunne tænke mig at vende med jer, det er en gammel traver, vil jeg kalde den, altså engelsk i dansk. Jeg har jo faktisk, Marie Tetzlaff, i løbet af den her udsendelse, der har jeg jo brugt en del engelske gloser. Du har jo også selv gjort det. Jeg har sagt, jeg har disclaimet, at du og jeg er venner privat. Jeg har sagt, at Annette Heick har rantet mod unge mennesker, når hun siger, hvad nu det hedder, eller de siger det. Så har jeg også talt om det her programs reach, at vi kan høres helt til Thailand, eller i Thailand er det nok. Så har jeg brugt ordet podcast, mail. Altså, hvad synes du om, at vi på dansk har disse engelske ord, Marie?
Altså, jeg synes, det er dumt at bruge reach, når der findes et udmærket dansk ord.
Men, hvad skulle det være?
Rækkevidde, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Altså,
men for eksempel rante, der tror jeg ikke rigtigt, vi har et dansk ord. Så skulle man selvfølgelig lige grave lidt. Man kan nok finde noget, altså himle, eller gå amok, eller rable. Rable vil nok være godt, men rable betyder egentlig også, at du siger noget vrøvl, hvorimod rante, det er mere, at det kommer som sådan en virkelig skidt fra en spædkald, ikke?
Så det vil sige, du synes faktisk, at ordet rante har tilført det danske sprog en nuance, som vi kun har i øjeblikket i rante, og som vi ikke, så vidt vi står her lige her.
Altså sådan skole. lige nu slag på tasken, som det kan godt være, det viser sig, at der findes noget, men forskellen må være, er det noget, der tilføjer det danske sprog noget, eller har vi et dansk ord for det, fordi så er det åndssvagt at tage det engelsk.
Det her dukker jo hele tiden op i debatten, og senest læste jeg et debatindlæg af Peter Kjær Flyveholm, som repræsenterer kristendemokraterne. Ham har vi ringet til og hørt, hvorfor han er så bekymret for, at der bliver for meget engelsk i dansk.
Altså, når jeg snakker med de unge mennesker, så kan man jo høre, når de snakker, når de for eksempel siger, hvad er det nu, det hedder? Det hedder det her på engelsk, men hvad er det nu, det hedder på dansk? Så synes jeg, at det er en skam, at de ved, hvad det hedder på engelsk, men det danske sprog, det er væk. Så det er en udhuling af vores eget sprog, og det er skræmmende, synes jeg. Det handler om, at vi skal genforelske os i det danske sprog. Det handler om, at ens, det må gerne være en lånt jakke, men det danske sprog, det skal være vores sproglige hjem. Det skal være det hjem, man passer på.
Og oplever du, at de unge er sprogligt hjemløse?
På en måde, og nu skal jeg jo passe på med, hvad jeg siger, fordi jeg skal jo lyde som sådan en gammel onkel, der er totalt farvet over, at de snakker engelsk. Det er jo sådan, vi udvikler vores sprog. Det er jo, at vi tager nye ord ind. Men jeg synes, vi udhuler vores sprog, når det er, at det ikke er en supplement længere.
Nu kan jeg godt tænke mig at stille jer spørgsmålet her i Dansk Sprognævns hovedkvarter i Bogense. Hvor mange her synes, at der generelt er for meget engelsk i det danske sprog? Må jeg høre en applaus fra jer? Vil du sige noget, der er i den blomstrede skjort? Hvad siger du?
Jeg siger, jeg tog bare fejl, om man skulle
sige noget, eller om man skulle. Jamen, det er godt. Men altså, en del her synes det jo altså, må jeg spørge dig, Anne-Sophie Harding, hvorfor er det, at Dansk Sprognævn ikke går ud og forsøger at begrænse, hvor meget engelsk skvulper ind og fylder det danske sprog?
Jeg må lige begynde med at sige, at jeg stod og tænkte på det her med, at det også er vigtigt at sige, at der findes sprog, altså det, man kalder sproglige livsfaser. Så det er, altså unge mennesker har altid eksperimenteret med sproget, og det okay. er jo i allerhøjeste grad dem, der har masser af engelsk.
Ja. Men tror du, at de forlader deres engelske ordforråd?
I hvert fald, det, altså, der er den der tendens til, at når man når en vis alder, så standardiserer man sprogligt set mere og mere.
Man retter ind, faktisk.
Ja, ja.
Det er vi jo mange 63-årige hvide mænd, som er meget glade for. Vi kigger op fra vores Napoleons biografier i klapstolen og tænker, nå, så kan det være, at det alligevel går nogenlunde godt hen ad vejen. Ikke?
Men hvad er der så tilbage at rette ind efter? Hvis de danske ord efterhånden er forsvundet, så bliver det jo den laveste fællesnævner.
Det er den eneste måde, jeg kender, hvor man kan lukke ned for Marie Tetzlaff. Altså, det er enten det eller en spand overhovedet. Det er, der er kun de to muligheder. Muligvis også en gigantisk potteplant med grænser i. Altså, som jeg tidligere har nævnt, så lytter jeg jo meget til podcasts, jeg selv deltager i. Men det hænder jo også lejlighedsvis, at jeg lytter til podcasts, som jeg ved, jeg senere skal deltage i. Ikke? Bare for at friske op. Og i den sammenhæng har jeg lyttet til Søren Rastads Den Grå Side, som er en podcast, som handler om at kendte mere eller mindre kendte, altså i mit tilfælde meget mindre kendte, mennesker sætter sig sammen og læser det hedengangne ugeblad, ugens rapport, grå sider. Det var sådan nogle pseudo-læserbrev, hvor folk, det var primært gamle, trætte, mandlige redaktionsmedlemmer, som skrev nogle læserbrev om erotiske eskapader. Og så diskuterer man så de erotiske eskapader. Og i den her sammenhæng vil vi primært diskutere, hvordan de erotiske eskapader bliver formuleret. Fordi nu skal I høre tv-verden Martin Johannes Larsen læse op fra en beretning. Det lyder nogenlunde sådan her. Hvor har jeg ham? Det lyder sådan her.
Jeg bor på 4. sal et sted ude på Amager. Præcis hvor jeg bor, det er ligegyldigt. I lejligheden overfor, der bor Tove. Hun er sådan cirka dobbelt så gammel som jeg. Da jeg er midt i 20'erne, kan læserne selv regne Toves alder ud.
Ja, det er et meget kompliceret regnestykke, fordi han er midt i 20'erne, kan man sige. Ikke? Men er der nogen her blandt publikum, som kan høre, hvad er det, jeg slår ned på i den her formulering? Nej. Det er der faktisk ikke. Er der nogen her i panelet, som vil slå ned på, hvad er det, jeg slår ned? I så rystet over, at jeg har spillet noget fra de grå sider her i P1. I stedet helt skildøjet.
Altså, han det her med, som jeg.
Ja.
Dobbelt så gammel.
Tove er cirka dobbelt så gammel som jeg.
Mm.
Er det det, han
siger? Det blev anset for at være det korrekte engang.
Altså, det gør jeg stadig.
Var det korrekt i 70'erne, hvor det her er skrevet? Eller i slutningen af 80'erne, tror jeg, det her er skrevet?
Ja, det er stadigvæk korrekt at sige, som jeg. Altså, det er
at være dobbelt så gammel som jeg?
Ja.
Men der er jo ikke noget er. Det er, at det er noget, som vi bare har glemt at sige, Ruben Schachtenhausen.
Jeg kommer til at tænke på, at jeg blev, da mine børn var små, jeg sang godnatsang for dem, så sang jeg den af Solen er så rød, mor, der synger man på et tidspunkt om de her drenge, om de sover ligesom jeg. Og der blev jeg rettet af mine bitte små børn, og sagde, det hedder det ikke, far, det hedder, de sover ligesom mig.
Mm. Ja, og hvad hedder det rigtigt, Anne-Sophie Hartling?
Det hedder stadig begge dele, men det mest naturlige og udbredte er som mig.
Ja. Den. Fordi det synes vi lyder mere naturligt.
Og det var faktisk allerede i, det var en grammatik fra 1871, hvor det her blev nævnt.
Nå, okay.
At det var begyndt at hedde som mig.
Jeg troede, at det her var en fejl, som er helt på linje med folk, som meget ofte siger, det betyder utrolig meget for Jens Jørgen og jeg, at der er sådan og sådan og sådan. Det er vel forkert, hvis man siger det på den måde, eller hvad, Anne-Sophie Hart?
Undskyld, nu stod jeg lige og tænkte på en anden, altså der, man kan jo sammenligne den med den her med, hun er dobbelt så gammel som sin bror.
Ja.
Der kan man ikke bruge den der regel, som man har forsøgt at forklare det med, at der skal være et er, altså som sin bror er, men det regner vi stadig for det korrekte. Så det, ja.
Men jeg har et andet eksempel, vi har så kort tid til det, så jeg kan faktisk ikke spille det, men jeg har jo for eksempel hørt... Eva Skafte Jensen i vores eget program, altså Eva Skafte Jensen her fra Dansk Sprognævn, har sagt i studiet, jamen der tror jeg, at vi har meget fælles interesser, Peter og mig. Og så jeg så tænker, har Eva Skafte Jensen fra Dansk Sprognævn i Klog på Sprog sagt en sproglig fejl? Hvad tror du om det, Anne-Sophie? Nu ved jeg godt, at det er din kollega, for min højst skattede kollega.
Naturligt talesprog. Så kan det kan være, at nogen vil skrive noget andet, når de skal skrive det, men det er helt naturligt.
Så du mener, i den her sammenhæng, er det talesproget, der sætter ind, når man siger Peter og mig? Det er en talesprogsfortalelse, eller ikke fortalelse, det er bare en talesprogsvending.
Hvis man siger Peter og mig?
Ja, der tror jeg, at vi har nogenlunde samme interesse, Peter og mig.
Nå ja, det er, altså det, ja, den har været der utrolig længe. Og
hvad siger du, Marie Tesler?
Men det er da helt enkelt. Det er
altså, vil du stusse over det?
Ja, fordi så er det mig, der er interessen. Det er ligesom, han har en dreng som mig. Det vil sige, at det er objekt. Så derfor hedder det mig, det er akkusativ. Men hvis det er grundlæds og subjekt, så skal det være jeg. Hun og jeg gik en tur. Ikke? Og så de hende og mig.
Okay.
Så er vi genstand, altså det kan da ikke være
sådan. Den holder bare virkelig langt fra altid, og man kan se, at når de her personlige stedord står sammen med noget andet, så har de en lidt særlig grammatik. Så for eksempel hedder det ikke, han der står derovre. Det skulle det jo hedde, hvis det var.
Okay. Jeg vil lige spille et eksempel fra Søs Marie Serup i det, vi taler om, hvor de taler om Søren Gades groteske privilegieblinde forslag om, at folketingsmedlemmer, som ikke opnår genvalg, skal have psykologhjælp. Det er altså et konkret forslag. Det var ikke den 1. april. Han kom med der, men der taler Søs Marie Serup, som er politisk kommentator, om hvilket privilegium det er at være folketingsmedlem.
Der er et kæmpe privilegium at være en af 179 mennesker, som bestemmer over vi andre.
Ja, er der nogen, der kan høre, hvad Adrian stusser over? Måske. Ja. Hvad siger du
til det? Ja, det skal jo selvfølgelig være, fordi det er objekt bestemmer over, eller det er styret af en eller anden proposition, så skal det selvfølgelig være os. Altså, ikke? Det er jo noget, man burde lære i skolen, og jeg mener, det burde ikke. Altså, man kan opgradere danskundervisning. Det kan umuligt være dyrere end at genopbygge børsen.
Ja. Det blev simpelthen det sidste ord i dagens udgave af Klog på Sprog. Diskussionerne om det spraglede danske sprog vil jo helt sikkert fortsætte her på Sprogens i dag og i morgen, men Klog på Sprog trækker skodder ned foran biksen. Nu jeg vil gerne takke med klædeligt kloge panel, journalist og russisk skønlitterære oversætter og furie Marie Tetzlaff, Ruben Schaftenhaufen, der er redaktør på Udtaleordbogen, og Dansk Sprognævns redaktør Anna Sofie Hartling. Dagens udsendelse er tilrettelagt af Gustav Sylsbryg Fallesen og Thomas Holmby Hansen, mens Thorsten Ulrik Christiansen og Louis Jensen stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Husk at sende alle jeres spørgsmål og kommentarer til klogpåsprog@dr.dk. Og næste fredag er vi klar med en ny omgang Klog på Sprog lige op til middagsradioavisen.